Ovo je Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Budo Vukobrat i pozdravljam vas u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Subota je 19. julski dan. Kao i svaki prvi dan vikenda, u ovom terminu donosimo vam jedan pogled na sedmicu iza nas, a posredstvom rubrika kojima smo u programima ovoga radija obilježili najznačajnije događaje i procese. Prije toga, međutim, upoznaću vas sa informacijama koje su o današnjim zbivanjima prikupili naši saradnici ili emitovale domaće i svjetske agencije.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Posmrtni ostaci 284 žrtve ratnih zločina nesrpske nacionalnosti iz Prijedorskog kraja bit će danas prebačeni iz Centra za identifikaciju Šejkovača kod Sanskog mosta na nogometno igralište Kozarac kod Prijedora. Kolektivna dženaza planirana je za sutra, za kad je federalna vlada proglasila dan žalosti. Iz Prijedora Erdoğan Katana.
Među 284 identificirane žrtve spremne za ukop ima 12 maloljetnika starosti od 13 do 17 godina i 3 žene. Prema podacima Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, riječ je o 283 civila bošnjačke nacionalnosti i jednoj žrtvi hrvatske nacionalnosti. Najmlađa žrtva je dječak Elvis Šarčević, koji je imao 13 godina kada je ubijen. Najstarija žrtva koja će biti ukopana je Salih Kadirić, koji je rođen 1915. godine. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine radi na više predmeta koji se odnose na ratne zločine na području Prijedora, a već naredne sedmice očekuje se podizanje optužnice protiv 3 osobe za koje su prikupljeni dokazi da su odgovorni za ubistvo 9 žrtava bošnjačke nacionalnosti u Kozarcu kod Prijedora 1992. godine. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je odluku o proglašenju 20. jula danom žalosti u znak sjećanja na prijedorske žrtve.
Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv državljana Srbije Branka Basare i Nedelje Kaničića, bivših oficira JNA, koji se terete za zločin protiv čovječnosti na području Sanskog mosta i Prijedora 1992. godine. Srbijanski premijer Aleksandar Vučić i predsjednik RS-a Milorad Dodik posjetili su danas Šamac i Doboj, gdje će Srbija donirati 1 000 000 eura za izgradnju 2 osnovne škole stradale u nedavnim poplavama. Vučić i Dodik su neposredno prije ove emisije završili svoje obraćanje Dobojlijama. Javio se Arnes Grbešić.
Vlada Srbije izdvojit će 500 000 eura za obnovu poplavljene osnovne škole Vuk Karadžić i bolnice u Doboju. To je nakon posjete delegacija Srbije i Republike Srpske ovoj osnovnoj školi, koju pohađa oko 1200 učenika, rekao premijer Srbije Aleksandar Vučić, te dodao.
Ja imam još jednu stvar koju sam danas rekao predsjedniku Dodiku, a koju ću reći uskoro i gospodinu Izetbegoviću, i nadam se da za ovaj veliki regionalni summit koji organizuje Angela Merkel krajem avgusta, da bismo mi mogli zajedno da se pojavimo kao ljudi koji tražimo podršku i Nemačke i Evropske unije za određene velike projekte, posebno za prugu Beograd-Sarajevo ili Sarajevo-Beograd. Dakle, mislim da bi bila važna i za Republiku Srpsku i za Bosnu i Hercegovinu i za Srbiju, naravno.
Slične poruke čuli su i prilikom posjete Šamcu, o kojoj raportira Zoran Matkić.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik kazao je kako je suradnja između Srpske i Srbije svakim danom sve intenzivnija.
Nas interesuje moćna i jaka Srbija. Srbija koja ekonomski, politički i pretenduje jeste najvažnija i najmoćnija zemlja u regionu.
Srbija ima pošten, otvoren i korektan stav prema Bosni i Hercegovini, čiji teritorijalni integritet poštuje, naravno, u kontekstu toga i Republike Srpske, kazao je srbijanski premijer Aleksandar Vučić.
Mi želimo mir sa svim našim komšijama, želimo dobre odnose, a vi na našu pomoć računajte, i onako kako smo rekli, mi u ponedjeljak isplaćujemo novac, dakle da ne mislite rekli pa kad bude, dakle rekli pa smo to uradili.
Princ Albert II od Monaka stiže u Banja Luku, gdje će prisustvovati završnici Evropskog prvenstva za juniore u kajaku i kanu na divljim vodama Banja Luka Vrbas 2014. Više desetina putnika je povrijeđeno, od kojih 10 teže, kada se kod Kuršumlije iz još neutvrđenih razloga prevrnuo i sletio u provaliju autobus na međunarodnoj liniji Salzburg-Priština. U autobusu je bilo 49 putnika. Ukrajinske snage ponovo su preuzele kontrolu nad Luganskom na istoku zemlje. Proruski zvaničnici nisu željeli da komentaršu navode ukrajinskog ministarstva, ali su potvrdili da se oko aerodroma u Lugansku vode borbe. Prema njihovim podacima stradalo je najmanje 15 stanovnika Luganska, dok službe bliske Kijevu govore o 20 žrtava. Ukrajinske vlasti optužile su proruske pobunjenike na istoku zemlje da pokušavaju da unište dokaze na mjestu pada malezijskog aviona koji je u četvrtak sa oko 300 putnika i članova posade najvjerojatnije oboren. I tim međunarodnih posmatrača potvrdio je da su im proruski separatisti ograničili pristup ostacima srušenog aviona. Pripadnici militantne organizacije Islamska država Irak i Levant ubile su 270 vojnika, radnika obezbeđenja i službenika nakon što su preuzeli kontrolu nad gasnim poljem u Siriji. Prema navodima u izvještaju Sirijske observatorije za ljudska prava 30 ljudi je uspjelo pobjeći. Italijanski spasioci pronašli su tijela 18 imigranata na brodu u blizini ostrva Lampedusa. Na brodu je inače bilo 600 ljudi. Najmanje 38 osoba poginulo je u sudaru autobusa i kombija koji je prevozio zapaljivu tečnost u provinciji Hunan na jugu Kine. U požaru i eksploziji uništeno je 5 vozila. Nakon sudara poljskog autobusa i ukrajinskog kombija 9 ljudi je poginulo, a više od 40 povrijeđeno u lančanom sudaru više vozila na autoputu nedaleko od njemačkog Drezdena. Sutra će kod nas biti sunčano i vruće. Temperature ujutro 14 do 24, a preko dana između 30 i 35 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Sad ćemo emitovati pregled rubrika kojima smo obilježili važne događaje u sedmici na izmaku. Jamačno najznačajniji dan bio je onaj u kome su europski zvaničnici donijeli odluke o sredstvima koja će, kao grantovi ili krediti, biti usmjerena za pomoć nastradalima u majskim poplavama. O rezultatima donatorske konferencije izvijestio je Milado Bradović.
Na donatorskoj konferenciji u Briselu za otklanjanje posljedica poplava u Bosni i Hercegovini prikupljeno je 809 milijuna eura. Za Srbiju u iste svrhe prikupljeno je 995 milijuna eura. Toliko su naime novca obećali dostaviti donatori, predstavnici 23 međunarodne organizacije i 60 zemalja. Evropska komesarka Kristalina Georgijeva po okončanju donatorske konferencije u zaključku je ocijenila da je skup bio veoma uspješan, te ponovila poruku "Niste sami" upućenu zvaničnicima Bosne i Hercegovine i Srbije. Na konferenciji "Obnovimo zajedno" bilo je procijenjeno da su potrebe Srbije za otklanjanje šteta 830 milijuna eura, a Bosne i Hercegovine 650 milijuna, kazala je Georgijeva. Obećanja su pak premašila te procjene, navela je Kristalina Georgijeva.
In addition, there is a package of
Dodatno, to je i paket od 42 milijuna eura za regionalnu saradnju, za prekogranične projekte, prije svega za izgradnju sistema za sprječavanje poplava i prirodnih katastrofa, kazala je Georgijeva.
And that brings the total pledge today.
Ukupno danas je obećana suma od 1 milijarde i 846 milijuna eura za Bosnu i Hercegovinu i Srbiju. Ne tako loš rezultat rada tokom jednog poslijepodneva, ocijenila je Kristalina Georgijeva.
Not a bad result for one afternoon of work.
U zaključcima donatorske konferencije navedeno je da će najveći dio sredstava biti upotrebljen za obnovu infrastrukture, energetike, puteva, stambenih objekata, poljoprivrede i malih preduzeća.
Domaći zvaničnici sami su bili iznenađeni činjenicom da su ovi evropski odlučili izdvojiti sumu koja je nadmašila čak i najoptimističnija očekivanja. Sad je na njima da obezbijede pravednu i transparentnu raspodjelu obilate međunarodne pomoći. Šta su po povratku u zemlju izjavili Zlatko Lagumđija i Vjekoslav Bevanda, posredovao je Ivan Katavić.
Bosna i Hercegovina dobila je 25% više sredstava od iznosa koji je očekivala, izjavio je ministar vanjskih poslova Zlatko Lagumđija nakon povratka iz Brisela. Značajni dio sredstava su povoljniji kreditni aranžmani, a dio sredstava su grantovi. Utvrđen je i precizan način raspodjele tih sredstava, istakao je Lagumđija.
Smatrali smo da jedini fair način je da se raspodjela vrši prema šteti i prema potrebama koje su definisane.
Neka sredstva će ići entitetskim vladama, neka će na kraju biti doznačena
označavana lokalnoj zajednici, neka onome koji implementira, a neka međunarodnim institucijama koje su implementatori toga.
Na donatorskoj konferenciji Bosna i Hercegovina dobila je i poziv da se priključi mehanizmu civilne zaštite Europske unije. To znači da će Bosna i Hercegovina, ukoliko se njemu priključi, imati jednakopravni status kao i sve članice Europske unije, dodaje Lagomđija.
I to je posebno važno da razvijamo civilnu zaštitu u skladu sa europskim standardima. To je nešto što nismo ni smjeli najavljivati zato što je to na neki način ulazak strukture Europske unije preko reda.
Značan dio razgovora bio je posvećen regionalnim projektima koji će se provoditi u suradnji sa vlastima Srbije i Hrvatske. Riječ je o uređivanju slivova rijeke Save i Dunava, kao i provedba prevencije od poplava, naglašava Lagomđija.
1 euro uložen u prevenciju se vraća sa 4 do 7 eura u periodu od 5 do 10 godina. Ne postoji legalan biznis u kojem je povrat investicije 4 do 7 puta za tako kratko vrijeme.
Na donatorskoj konferenciji bio je i premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić, koji je komentirajući dio koji se odnosi na regionalne projekte kazao:
42,4 miliona eura je planirano za regionalne projekte i mislim da je jako bitno da ovaj period iskoristimo na pripremu prevencije o kojoj je ministar govorio, jer prema informacijama koje ja imam, nasip za rijeku Savu koji bi osigurao da sve eventualne buduće slučaje poplave, da taj projekat vrijedi nekih 23 miliona maraka.
Za 6 mjeseci u Briselu će biti organizirana još jedna konferencija na kojoj će se utvrditi učinak i opravdanost odobrenih sredstava.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Čini se kako su najvažnije činjenice vezane za ovu zemlju nekako došle iz inostranstva. Među njima je posebno mjesto zauzela odluka Okružnog suda u Hagu, a po kojoj je država Holandija barem djelimično kriva za genocid koji se desio jula 95. godine u Srebrenici. Rubriku o tome pravila je Marija Arnautović.
Presudom Okružnog suda u Den Hagu prvi put je utvrđeno da je jedna država odgovorna za zločin koji su počinili njeni vojnici unutar mandata Ujedinjenih naroda. Današnjom presudom žrtve su praktično podijeljene u 3 kategorije. Utvrđeno je da je država Holandija odgovorna za onu kategoriju koja je bila unutar baze Ujedinjenih naroda u Potočarima. Procjenjuje se da je u toj bazi u julu 1995. godine bilo između 300 i 500 muškaraca. Bez obzira na to što je presuda limična, advokatski tim na čelu sa mostarskim advokatom Semirom Guzinom, koji ovu pravnu bitku bije već 7 godina, zadovoljan je današnjom odlukom.
Po prvi put je dakle utvrđeno da država jeste odgovorna, poricanja javnosti i određenog kruga političara u Holandiji više ne može biti i mi nastavljamo dalje naš put. U roku 3 mjeseca žal će se sigurno i država, žal ćemo se i mi, dakle uče žalbu u roku 3 mjeseca, postupak traje neki godinu i pol do 2, nakon toga ćemo vidjeti što će dalje biti.
U građanskoj tužbi pred Okružnim sudom u Hagu se navodi da holandski vojnici, tadašnji pripadnici mirovnih snaga Ujedinjenih naroda u Bosni i Hercegovini, nisu zaštitili muškarce u UN-ovoj zaštićenoj enklavi u istočnoj Bosni, kada je Vojska Republike Srpske zauzela grad i ubila više od 8000 muškaraca i dječaka. Direktor istraživačko-dokumentacionog centra iz Sarajeva Mirsa Tokača kaže da je odluka suda u Hagu, bez obzira što nije u potpunosti ispunila očekivanja, veoma značajna.
Ona je značajna zato što su događaji koji su vezani za sam kamp, dakle za taj prostor u kome se ljudi pokušali skloniti, na neki način prihvaćena, jer su nešto više od 300 ljudi, za koje ja isto tako pouzdano znam da su bili tamo i da su izbačeni iz kampa, predstavljaju direktnu odgovornost holandske jedinice koja je u tom času bila tamo. Naravno, sve ono što se dešavalo izvan kampa je bilo vrlo teško i dokazati. U krajnjoj liniji radi se o generalno zaštićenoj zoni koja je bila pod kontrolom Ujedinjenih nacija. Dakle, tu su kontroverze vezane zapravo za ulogu UN-a i odnos trupa Holandije prema UN-u.
Porodice žrtava ubijenih u Srebreničkom genocidu u julu 1995. godine već 19 godina pokušavaju dokazati odgovornost holandskog bataljona koji je u to vrijeme u okviru mirovnih trupa UN-a trebao da čuva zaštićenu zonu Srebrenica. Tužbu Okružnom sudu u Hagu protiv države Holandije podnijeli su prije 7 godina. Vjeruju da će današnja odluka, makar i bila djelimična, spriječiti poricanje javnosti i određenih političkih krugova u Holandiji kada je riječ o odgovornosti njihovih vojnika za srebrenički genocid.
Tek dva dana poslije odluke Holandskog suda, a poslije mnogo povuci potegni, i Federalni dom naroda pridružio se predstavničkom u vezi sa donošenjem zakona kojim se negiranje genocida računa kao krivično djelo. Nažalost, ovakav zakon više bi priličio čitavoj državi, jer se predmetna inkriminacija u najvećem broju slučajeva pojavljuje u Republici Srpskoj. Predlagač zakona bio je Jasmin Duvnjak, poslanik predstavničkog doma.
Ovdje se radi o jednoj civilizacijskoj tekovini koju evo ugrađujemo u krivično zakonodavstvo Federacije Bosne i Hercegovine i mi na ovaj način dakle spriječavamo, zabranjujemo, krivično progonimo i u konačnici kažnjavamo sve one koji javno negiraju i koji javno minimiziraju počinjeni genocid i sve počinjene ratne zločine.
U redovnom subotnjem pregledu sedmice tek ćemo podsjetiti na činjenicu kako je Međunarodni sud u Strasburu donio presudu po kojoj su Slovenija i Srbija dužne da u roku od godinu dana iznađu način da isplate dugovanja štedišama bivše Ljubljanske i Invest banke. Bezbolo pa 20-godišnja agonija prevarenih štediša tako se polako približava svom željno čekanom happy endu, a o tome je između drugih za ovaj program svjedočio Svetozar Nišić, lider pokreta štediša BiH.
Slovenija i Srbija moraju u roku od godinu dana da isplate sve devizne štediše Ljubljanske banke i Invest banke bilo gdje da se nalaze u svijetu, pod uslovom istim kako su isplaćivali svoje devizne štediše. Ja znam da je Ljubljanska Slovenija isplaćivala svojim štedišama 5% kamata, a Srbija negdje 3 do 4%. Znači, 23 godine unazad moraju se obračunati kamate i to se sve mora isplatiti u roku od godinu dana pod nadzorom Savjeta Evrope. Tako piše u presudi. Ukoliko ne ispoštuju ovaj koji je obavezajući zakon, suočit će se sa ogromno velikim problemima i sud će donijeti presudu za svakog deviznog štedišu po 4000 eura nematerijalne štete nakon godinu dana ukoliko se ne isplati posljednji štediša. A obavezuju vijeće ministara Bosne i Hercegovine da poduzme hitne korake da naprave aranžmane sa Slovenijom i Srbijom kako i na koji način izrade modalitet, na koji način treba pozvati građane i početi isplatu.
Konačno u ovom svojevrsnom retrovizoru osvrnut ćemo se i na najbolniju temu ovdašnjeg ambijenta, na funkcionisanje ukupnog političkog sistema, računajući i sami vrh piramide. Vođen valjda vlastitom agendom, lider RS-a Milorad Dodik putovao je neki dan u Beograd kako bi tamošnjim sponzorima prijavio turskog premijera Erdoana da je priprijetio Srbima, a zbog neslaganja u vezi sa uplovljavanjem turskih brodova u Neumski zaliv. Kako je i šta je bilo u glavnom srbijanskom gradu, izvijestio je Miloš Teodorović.
Vučić je na konferenciji za novinare rekao da je razgovarao s ambasadorom Turske koji ga je uveravao da izjava predsjednika Turske Erdogana o brodovima te zemlje u Neumu zaista nije data.
Gospodin Bozim je uveravao da izjava o turskim brodovima u Neumu i umešanosti 100 miliona Turaka nije data. Ja želim da verujem da je to tako, mi želimo dobre odnose sa Turskom, ali također želimo i Tursku i sve ostale da zamolimo da vode računa o krhkoj stabilnosti i o tome da i druge države imaju svoje obaveze u regionu.
Milorad Dodik je svoje izlaganje otpočeo osvrtanjem na demantije iz Turske.
Turci su u mnogo navrata pokazali svoje ambicije i njima nije sporno da svoje jasno date izjave kasnije tumače da nisu adekvatne, ali u svakom slučaju Republika Srpska je odlučena da da odgovor na svaku vrstu takvih izazova. Zahvalan sam Srbiji što s pažnjom prati dešavanja. Zahvalan sam za razgovor i stavove koje sam mogao danas da čujem ovdje. Privrženost teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine od strane Srbije apsolutno je poznata stvar, ali isto tako ono što želimo da vidimo da izvan toga, izvan onoga što jeste Dejtonski sporazum i jeste teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, svakako Srbija kao potpisnica Dejtonskog sporazuma mora da bude uključena i da reaguje na tako nešto.
Ni Neumski slučaj, ni Dodikove eskapade, računajući najnoviju u vezi sa otpravnikom poslova američke ambasade Nikolasom Hillom, nisu jedini slučajevi na kom se pokazuje nekonzistentnost vrha ovdašnje vlasti. Kako je o tome govoreno u rubrici Dženane Karabegović.
Gotovo na prste bi se mogli navesti primjeri u kojem je predsjedništvo Bosne i Hercegovine imalo zajednički stav ili nastup kada je riječ o vođenju vanjske politike. Svako otvoreno pitanje ili problem u svijetu kolektivni šef države je tumačio, odnosno zauzimao stav na osnovu politike koju zastupa partija koja ga je kandidovala na to mjesto. Brojni su primjeri za to, a posljednji, prošlosedmična najava uplovljavanja turske flote u Neum ili susret Dodik Vučić o navodnoj izjavi turskog premijera, samo su neki od pokazatelja koliko bosansko-hercegovačka vanjska politika ne postoji. Za vanjsko-političkog analitičara Zlatka Dizdarevića to pokazuje kako Bosna i Hercegovina nije ozbiljan međunarodni faktor, prvenstveno, kako je rekao, za javni servis Bosne i Hercegovine, zbog toga što nema unutrašnju pa ni vanjsku politiku.
To je jedna karikatura od Ustava u kojem su otvorena vrata za sve vrste opstrukcija bez jednog jedinog mehanizma dogovora i poštivanja onoga što je zajednički interes. Prema tome, od Bosne i Hercegovine i političke strukture u Bosni i Hercegovini mislim da se ništa drugo ne može ni očekivati.
Hajrudin Somu, nekadašnji bosansko-hercegovački diplomata, kaže kako svaki član bosansko-hercegovačkog predsjedništva vodi svoju vanjsku politiku, pa onda njihovi predstavnici u vijeću ministara ili ministarstvu vanjskih poslova tumače tu politiku zbog čega se svi vrte u začaranom krugu.
Čim imate predsjedništvo koje je zaduženo za vanjsku politiku u jednoj državi ili šefa države, a taj šef države ima tri glave, znate, onda nemoguće je usaglasiti pitanja, čak i mala pitanja koja se odnose u samoj zemlji pa i prema susjedstvu i prema svijetu.
Miloš Olaje, profesor na Banjalučkom fakultetu političkih nauka.
Spoljna politika zavisi od političkog sistema i institucionalnog uređenja Bosne i Hercegovine, dok se tu ne uspostavi jedan konsenzualan način, dakle da Ustav zaista odražava želje i interese svih stanovnika Bosne i Hercegovine, da se takav Ustav napravi, teško je konceptualizovati spoljnu politiku.
No, da li je Dejtonski Ustav baš za sve kriv ili bolje rečeno, može li predsjedništvo Bosne i Hercegovine voditi vanjsku politiku, a da nacionalna pitanja ne miješa u nju? Odgovor na ovo pitanje može se potražiti u sastavu kolektivnog šefa države od 2000. do 2002. Tadašnji članovi BH predsjedništva Beris Belkić, Živko Radišić i Jozo Križanović radili su kao jedan, a da niko nikoga nije ugrožavao. Evo kako to objašnjava za naš radio Živko Radišić.
I trudili smo se zaista da učinimo situaciju mirnijom, da radimo ono što je realno moguće, a da ne diramo i ne čačkamo tamo gdje zaista nikada, ama nikada ne može doći do konsenzusa ili sporazuma, i polazili smo od mogućeg. Nažalost, ponovo su neke ratne strasti, vokabular, ali znam jedno, da to nije interes ni jednog, ni drugog, ni trećeg naroda, ni bilo kog građanina, odnosno stanovnika Bosne i Hercegovine. Duboko sam uvjeren da to nije ni interes međunarodne zajednice.
Tako eto govori član jednog bivšeg državnog predsjedništva koje je jedino do sad pokazalo visoki stepen odgovornosti i zrelosti za funkciju koju je obavljao. Po svemu sudeći, naredno, koje će biti izglasano na oktobarskim izborima, nije prevelika garancija da će se te idilične godine vratiti. Da nije bilo pomenutih vijesti iz inostranstva, ovdašnji folklor bi čitavu ovu sedmicu zapravo živio na živopisnoj listi pretendenata na prijestolnu fotelju. Između brojnih gostiju koji su o tome govorili, nekako je najupečatljiviji bio politički analitičar i pisac Enver Kazaz.
Činjenica da SDP nije ponudio nikog od članova svog predsjedništva, glavnog odbora ili barem javno opstanjenih članova svoje stranke ukazuje na to da ni Zlatko Lagumdžija ne vjeruje vlastitim očima. Kandidirati Bakira Hadžemerovića za mjesto bošnjačkog člana predsjedništva podrazumijeva demaskirati dugoročnu strategiju koju je kartel SDP-a provodio na federalnoj televiziji. Kad pogledam tu kandidaturu i kandidaturu dugogodišnjeg Rejsa, dođe mi da glasam za Rejsa protiv SDP-ovog kandidata. Što se tiče Emira Suljagića, sad vidimo da je on koristio 1. mart za vlastitu političku promociju. Nevjerovatna je ta nedosljednost. Umjesto da razvija građansku akciju, odlučuje se u utrku za člana predsjedništva, pri čemu nije jasno je li ili nije radio kao član DF-a u 1. martu. I kakav je to način da se iz jedne građanske inicijative kandidira čovjek kao zastupnik određene političke partije. Nije li to pokazatelj da je kod nas nevladin sektor politički instrumentaliziran? U konačnici kandidati pokazuju duboku destruiranost političkog prostora u Bosni i Hercegovini. To treba ignorisati jer niko od njih nema ni jednu ozbiljnu političku viziju, a nemaju nikakvu strategiju.
Iz ovakve muke ili muka spas možemo potražiti u još jednoj odluci Međunarodnog suda, onoga o ljudskim pravima koji je stao na stranu gospođe Azre Zornić i pridružio je diskriminiranom dvojicu Sejdić-Finci. Ona naime, budući pripada kategoriji ostali, ne može biti birana na najviše državne funkcije. Nažalost, ovdje uvijek, dok očekivanja idu drumom, stvarnost udari šumom, pa ćemo se još dosta vode napiti dok osione, samozadovoljne i samovoljne vlasti ne odluče da se povinuju zahtjevima prava i pravde, pa makar u vezi s tim stizale blagovremene opomene i prijetnje čak, kako je slučaj Zornić opisala Selma Boračić.
Sud dakle smatra da je došlo vrijeme za uspostavljanje političkog sistema koji će omogućiti svim građanima Bosne i Hercegovine da učestvuju na izborima za predsjedništvo i Dom naroda BiH bez diskriminacije na osnovu etničke pripadnosti. No BiH političare to mnogo ne zanima. Oni nisu bili u stanju 5 godina otkloniti diskriminatorne odredbe u Ustavu, a koje je isti sud utvrdio u predmetu Sejdić-Finci. Takav odnos nije zabilježen u civiliziranom društvu, smatra analitičar Esad Bajtal.
Ovdje se sudske odluke politiziraju i na taj način indirektno poništavaju. Budući da sam i ja sam Bosanac, dakle, onaj koga Ustav ove zemlje tretira kao ostale, ne znam zašto i zašto su nas nazvali tako pogrdno, u istoj sam poziciji i mogu reagovati samo ovako kako reagujem. To je vrhunska diskriminacija, to je izdaja civiliziranih normi modernog demokratskog svijeta.
Neotklanjanje diskriminacije u Ustavu Bosni i Hercegovine otvara pitanje vrijede li rezultati izbora u Bosni i Hercegovini. Još jedni opći već su u oktobru. Osim pripadnika konstitutivnih naroda, ostali nemaju pravo birati i biti birani. Jedan od onih koji je tužio državu zbog diskriminacije, Dervo Sejdić, kaže:
mene brine druga stvar. Međunarodna zajednica, Europa i Vijeće Europe dozvoljavaju Bosni i Hercegovini izbore u takvom okruženju. Ne znam dokad time davati do znanja našoj politici da mogu da rade šta hoće i sem što smo uskraćeni, dakle diskriminirani.
Nezadovoljna presudom agentica Bosni i Hercegovine pri Europskom sudu za ljudska prava Monika Mić kaže kako će podnijeti zahtjev za preispitivanjem ove presude.
Ova presuda direktno zadire u suverenitet jedne države članice Vijeća Europe.
Sud u Strasbourgu utvrdio je da je slučaj Azre Zornić identičan predmetu Sejdić-Finci. Zikreta Ibrahimović iz Vijeća ministara BiH ipak vidi razliku između ovih dviju presuda.
Ova presuda, za razliku od presude Sejdić-Finci, ide i malo šire i malo dublje. Naime, aplikanti u Sejdić-Finci su izjasnili kao pripadnici manjina. Ovo je osoba koja se uopšte ne izjašnjava.
Ovo je druga po redu presuda Suda za ljudska prava u Strasbourgu kojom je utvrđena diskriminacija građana Bosne i Hercegovine. Diskriminisani su na osnovu najvišeg pravnog akta jedne države, Ustava. Ishod još jedne apelacije pred Evropskim sudom očekuje hirurg iz Srebrenice, dr. Ilijas Pilav, koji je tužio državu zbog nemogućnosti da se kao Bošnjak kandiduje za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske.
Događaji sedmice.
I za kraj, jedan važni događaj koji tek svojim značenjem prikriva neke evidentne nejasnoće u vezi sa vlasničkim pravima. Sarajevska vijećnica konačno je otvorena za javnost, a o tom je izvještavala Ajde Đugum.
Vrata vijećnice otvorio je gradonačelnik Sarajeva Ivo Komšić, koji je ponudio Sarajljajama da im bude vodič kroz ovaj obnovljeni arhitektonski dragulj. Posjetitelji su bili oduševljeni. Među prvim posjetiteljima bila je učiteljica u penziji Munevera Sijačić.
Pored vijećnice stanujem 60 godina. Kad je gorila, ja i moj muž smo na balkonu stajali i plakali. To je bilo jedino što smo mogli učiniti. Pa bi sad mogla da zaplačem po drugi put, da sam srećna da je ovakva ljepota ugledala svjetlost dana.
Iako nisu bili pozvani, pridružilo se i rukovodstvo Nacionalne univerzitetske biblioteke, koja se spori sa gradskim vlastima kome pripada vijećnica nakon obnove. Direktor Nacionalne biblioteke Ismet Ovčina.
Valjda smo svi zajednički domaćini.
ali pošto nas nisu pozvali, mi došli sami kao svoje. Mi smo jedini u papirima kao korisnik i to niko nikad nije osporio.
Vijećnicu će koristiti gradske vlasti jer će se tu održavati sjednice gradskog vijeća, jedan dio koristit će Nacionalna univerzitetska biblioteka. Gradonačelnik Sarajeva Ivo Komšić smatra da vijećnica treba biti multifunkcionalna.
To je ono što mi moramo napraviti od vijećnice, ne da bude sjedište administracije, već da ima sve ove funkcije i da cijelo vrijeme bude otvorena za građane i za turiste koji žele da je vide.
I to je bilo sve što smo pripremili za ovu emisiju. U stvari bio je to jedan od mogućih pogleda na sedmicu koja je na izmaku. Pozdravljaju vas producent Zoran Mijatović i urednik Budo Okobrat.